Құдайдың еркін анықтау, екінші бөлімі. Сондықтан ақымақ болмай, Құдай иенің еркін біліп алыңдар. Ефестіктерге арналған хат, 5-ші тарау, 17-ші аят. Құдайдың еркін анықтауға арналған бірінші жол, қабылданатын шешімге қатысты келі кітапта не айтылғанын Құдайдан сұрау. Келі кітап беттерінде Құдай бізге кез келген нәрсеге қатысты неке, жыныстық қатынастың біздің өміріміздегі орны, әлеммен қарым-қатынасы, ой өрісімізді қалай басқаруға нұсқаулар берді. Забур жыршысы, сенің сөздерің қадамдарымды жарқыратады, өмір жолыма шамшырақтай нұрын шашады деген еді. Забур жыры 118 тарау, 105 аят. Құдайдың еркін анықтаудың қатысты екінші жолы, жағдайларда Құдайдың қолын қалай тануға болады. Кейде өмірімізді қандай да бір есік жабылғанда біз қатты қиналамыз. Бірақ сіз сол есіктің жабылғаны Құдайдың еркі деп ойладыңыз ба? Мүмкін Құдай басқа есікті ашқысы келетін шығар. Әдетте өміріміздегі белгілі бір есік, келесі есік ашылмай тұрып, жабылып қалады. Сонда кезде сіз не істеуіңіз керек? Пайда болған қараңғылыққа ашулануыңыз керек пе, әлде Құдайдың басшылығын күтуіңіз керек пе? Құдай сөзінің нұсқаулары бойынша өмір сүруге бел буған адам же көпшіліктен бөлек жүреді. Бірақ сонымен қатар ол сенімділік пен адалдықтың даусын ұстануға батылдары бар адамдармен бірге жүреді. Құдай бізге әрбір шынайы сенушінің жүрегінде болатын келдіру арқылы бағыт береді. Яғни сіз Құдай, сен менің не істегенімді қалайсың деп нажат еткенде, Құдай сізге куәлік береді. Сізге керек есіктерді ашып, керек емес есіктерді жабады. Сонда сіз білетін боласыз.